Ashama arkafuun edda wattoota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Washington DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa jimaata hagayya 5 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 29 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labataa dabalatee gabaasaalee fi qophiiwwan dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduudhaan eegalla gabaasa keenya har'aa kan oduu immoo nutti himtu Tuujubee Horaati. Gara sitti darbina.
Atta Mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa jiroota gamtaa Awurooppaaf kan Yuunaayitid Isteetsi kanneen naannoo waraanaan miidhamee Tigraayin daawwatan marii nageenyaaf gargaarsa irratti ejjennoo finciltoota cina dhaabbachuu isaanii himachuun balaaleffateera. Mariin mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti taasifamu ifa galaadha. Garuu eenyutu gidduu seenuun akka qabu dabalatee gaaffiiwwan ijoo ta'antu hafa. Gaanfa Afrikaaf jila Ameerikaa kata'an Maayik Hamariif kagamtaa Awurooppaa Anet Weber torbee kana magaalaa guddoo Tigraay maqalee daawwachuun deeggarsa gamtaa Afrikaa jalatti mariin akka eegalamu dhiibbaa taasisaniiru. Tigraay keessatti tajaajilli bu'uuraa akka deebi'uuf gargaarsa naannichaaf ollaa Affaariif Amaaraa akka hin daangeffamnes gaafatanii jiran. Garuu gorsaan nageenya biyyoolessaa Abiy Reedwaan Huseen ergama jiloota kanaarratti mootummaan mufannaa akka qabu kamisa kaleessaa tuwiitarii isaanii irratti barreessuun ibsaniiru. Gareen kun marii nagaaf waadaa shakkii hin qabneef dhiibbaa gochuu hin dandeenye haal duree qaamni bira kaa'e guutuu irratti fuulleeffatan jedhan. Marii jalqabuudhaan nagaa uumuu haala dandeessisu uumuuf jecha tajaajila bakkatti deebisuu ilaalchisee fedhiin mootummaa irra deebi'ee mirkanaa'eeraa jedhan Reedwaan. Mootummaan naannoo Tigraay gamasaan ibsa baaseen jiloonni kun walitti bu'iinsa hamaa kana xumuraan ga'uuf tattaaffii isaan godhan galateeffate. Mootummaan naannoo Tigraay humnoonni weerartoota ta'an hundi gamasii ba'uun barbaachisaa ta'uu ejjennoo cimaa isaan qaban walitti bu'iinsichi karaa nagaan akka furamuuf cicha jiloonni kun qaban ni dinqisiifanna jedhee jira. Naannoo kibbaa godinaa Guraageetti guutummaadhaan humnoonni nageenyaa dabalataa bubbaafamuu isaanii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Mootummaan naannichaa ibsa kaleessa galgala baaseen akka jedhetti gareewwan Guraageen naannoo akka ta'u gaafanna jedhan tokko tokko gaaffii kana humnaan dhiibuuf qophaa'aa akka jiran ibseera. Godinaan Guraagee yaada mootummaan dhiyeenya kana naannoo kibbaa lamatti qooduuf dhiyeesse keessaa hanga ammaatti kan irra gaasifamin jiru tokkicha. Mormitoonni yaada mootummaa kanaa tarkaanfiin kun heera mootummaa kafaallessu ta'uu ibsuudhaan naannoo mataa isaanii hundeeffachuuf gaafatan. Xiinxaltoonni garuu yoo godinaan hundi naannoo mataa isaanii argatan bulchuun rakkisaa ta'a jedhanii amanuu jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Finfinnee keessaa balaan lolaa bishaanii hamaa mudateen lubbuun namootaa lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne darbu jiraattonni mirkaneessaniiru. Jalqaba torban darbee irraa eegalee rooba yandoroobeen manneen naannoo magaalattii tokko tokko keessa jiran bishaanichaan liqinfamaniiru. Keenadii Abaata naannoo balaa lolaan miidhame keessaa tokko daawwachuudhaan namoota firoottan isaanii dhaban haasofsiiseera. Poolisiif aangawoota magaalichaa dubbisuuf illee yaalii gochaa jiraachuusaa ibsee jira. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaantuun ministeraa kabiiroo uummataa baqattootaaf godaantotaa Elizaabeet Kaambal torban kana keessa baqattoota daawwachuuf muuxannoo baqattoota biyyattii irratti hubannoo gaffagoo argachuuf Itoophiyaa daawwataniiru. Innaa daawwannaa isaanii kanatti Kaambal ittaanaa pirezidaantii naannoo Gaambeelaa Taankwee Joog garee tajaajila baqattootaaf baqaa deebii kan UNHCR waliin hagayya 1 hanga hagayya 2 mooraa baqataa nuugeenyi jiru daawwatanii jiru. Ittaantuu ergama embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiru Tiyoon Ayvaans waliin hagayya 3 bara 2022 naannoo Affaar Samaraatti daawwannaa taasisaniiru. Turtii isaanii Itoophiyaa keessatti iddoowwan garaagaraa Finfinnee keessa jiran daawwachuun xumuraniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Ameerikaa akka ta'an Liindaa Toomaas Griinfiild rakkoo wabii nyaataa addunyaa mudateen Ugaandaa keessatti gargaarsa misoomaaf kan oolu Yuunaayitid Isteetsi $20 million gumaachuusee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisaniiru. Greenfield akka jedhanitti waggoota muraasa darban keessatti sababa weerara COVID-19 jijjiirama qilleensaa dhiyeessiin hanqachuu wal dhibdee naannoof waraana Putin Ukraine irratti labsaniin nyaata argachuun daran qormaata ta'eera. Gatiin nyaataa xaa'oof boba'aa akkaan ol ka'e beelliif hanqinni nyaataa bal'inaan mul'atus dabalaa dhufeera. Kanaafis Ameerikaan Ugaandaan investimentii xaa'oo midhaaniif midhaan biroo irratti gootu akka babal'atu gargaaruuf doolaara miliyoona 20 dabalataa kennuushee gammachuudhaan beeksisa jedhan. Hooggantoonni Sudaan kibbaa seera qabeessummaa isaa ilaalchisee yaaddoon jiraatus mootummaan biyyattii waggoota dabalataa lamaaf aangoorra akka turu beeksisaniiru jechuudhaan Mohaammed Yuusuf Nayroobii irraa gabaaseera. Hooggantoonni Sudaan kibbaa kamisa kaleessaa akka jedhanitti jijjiirama siyaasaa nageenyiif filannoo biyyattii tarkaanfachiisuuf barbaachisu xumuruuf hooggansi ce'umsa biyyattii ji'oota 24 dabalataaf aangoorra turuuf jiraa jedhan. Ministeerri dhimmootii kaabinee Maartin Eliyaa Lamuuroo murtoon aangoo dheeressuu kun qormaata waliigaltee nageenyaa bara 2018 waraana biyya keessaa Sudaan kibbaa xumure hojiirra akka hin oolle rakkoo gufachiisee furmaata kennuuf gargaaraa jedhan. Wal waraansi biyyattii waggaa 4 walakkaaf geggeeffame kun namoota 1400 tilmaamamu galaafate. Tarkaanfiin kamisa darbee kun hawaasa addunyaa kan hooggansi kun yeroo ce'umsaa fulbaana bara 2020 eegalee xumuruu dadhabuu isaatti hin gammanne buufachiisuun oolu. Waliigalteen nageenyaa kan bara 2018 irra gahame biyya haaraa tolfamte kan addunyaa kanaa tasgabbeessuuf jijjiirama nageenyaa haqaa heera mootummaaf filannoo akka taasifamu gaafate. Ogeeyyiin akka jedhanitti hooggansi kun haaromsa yaadame guutummaatti hojiirra oolchuuf suuta jedheera. Baatee adoolessaa keessa Yuunaayitid Isteetsi adeemsa nagaa biyyattii keessaa ba'uudhaan gareen martinuu rakkoo siyaasaaf nageenya ilaalchisee jiru dhaabsisuuf haaromsa barbaachisu gochuu hin dandeenye jettee jirti. Chaayinaan jimaata har'aa ganama xiyyaarota waraanaaf dooniiwwan hedduu sarara giddugaleessa qarqara galaanaa Taayiwaanitti erguushee aangawoonni ittisaa Taayiwaan beeksisaniiru. Beejing daawwannaa aafiyaa imala maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Paloosii Taayiwaanitti geggeessaniif deebii kennuudhaan shaakala waraanaa guyyoota hedduudhaaf taasiftu itti fufteetti. Waraanni Taayiwaan ibsa baaseen akka jedhetti xayyaaronni sakatta'insaaf dooniiwwan humna galaanaashee sochii Chaayinaa hordofaa akka jiran ibseera. Kunis tuttuqqaa guddaadhaa jedhee jira. Xiyyaaronniif dooniiwwan Chaayinaa sarara giddugaleessaa daangaa galaanaa qaxxaamuruu isaanii guyyaa 2ffaaf walitti aansuudhaan ta'uu ibsameera. Chaayinaan naannolee Taayiwaaniin marsanii jiran 6 keessatti shaakala waraanaa guyyoota 4 labsiteetti. Shaakalli kun sodaa tilmaama dogoggoraa uumaa jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti aangawoonni Taayiwaanii fi Yuunaayitid Isteetsi haala kana hammeessuuf fedhii akka hin qabaane dubbataniiru. Kamisa darbe Chaayinaan yoo xiqqaate misaayila 11 naannoo qarqara galaanaa Taayiwaan jirutti dhukaaftee jirti. Misaayilota sana keessaa yoo xiqqaate 4 Taayiwaan irra balali'aniiru jedhu aangawoonni ittisaa Jaappaan. Xiinxaltoonni ittisaa hedduun dubbii tuqachuu kana dura argame hin beekne jechuun ibsaniiru. Chaayinaan daawwannaa Peloosiin odola dimokiraatawaa gara uummata 24,000 qabdu Taayiwaan waliin tumsa qabaachuu ishee ibsuuf yaadamee geggeessame irratti aartee jirti. Taayiwaaniin gonkumaa to'achuu baattus paartiin kominiistii Chaayinaa odola kana bulchiinsa Chaayinaa ta'uu cimsee dubbateera. Yoo barbaachisaa ta'es humnaan akka to'atullee dhaadateera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee galatoomituu Jubee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bileenkanii daawwannaa biyyootan Afrikaa sadii keessatti taasisuudhaaf karoorfatan dilbata dhufu Afrikaa kibbaa keessatti jalqabu. Tarsiimoolee biyyi isaanii biyyootan Afrikaa uffee saaraa gadii irratti qabdu ilaalchisee Afrikaa kaabaatti haasaa akka godhanus in eegama. Xiinxaltoonni sagalee Ameerikaatti akka himanitti waa'ee mirga namoomaa ajandaa isaanii isa guddaa akka ta'u himaa jiru. Gabaasa Sindisiyaan qopheessite namoo daandiitu dhiyeessa.
Akka dippiloomaatii Yuunaayitid Isteetsi sadarkaa olaanaatti ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken gara Afrikaatti imaluun kun marsaa 2ffaa ta'uusaati. Afrika kibbaa seenuu dhaan kan daawwannaa biyyoota Afrikaa sadii jalqabuu jiran aangawaan Yuunaayitid Isteets olaanaan kun haasawa isaanii dilbata dhufuu irratti tarsiimoolee mootummaan isaanii biyyoota Afrikaa uffisa haaraa gadiif qabu ilaalchise dubbii ijoo dhageessisuu jiru jedhamee eegama. Dhaabbata Yuunaayitid Isteets Instituut of Peace jedhamurraa Joosef Saanii Bilinken rakkoolee Afrikaaf furmaata Afrikaa waan sinnutti himtan dhaggeeffachuufan dhufettiin jechuu mala jedhan.
We are there to see what are the existing solutions and how can we support. So we are not leading the way.
Furmaanni amma lafa jiru maal akka ta'ee fi maal akka isaan gargaaruu dandeenyu ilaaluudhaaf achitti argaman. Kanaaf deemsicha irratti nuti dura deemaa miti. Yoo qilleensa oksijinii naannicha keessa jiru ofuma fudhatte jechuun waan mara yoo ofii kee dubbatte dandeettii ofii waa uummachuu isaanii ajjeeste jechuudha.
Wabii dhabiinsi nyaataa, daldalli qonnaaf, uummata ardiitti irra jireessi dargaggeeyyii ta'aniif carraalee uumuu kanneen jedhan ajandaalee Bilinken keessaa warra tarree durarra jiran ta'uu malan. Kana malees waraansi dhiyeenya kana Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti geggeessame mootummaa Ruwaandaaf DRC gidduutti wal muddinsa uumee jira. Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo yookaan DRC'n Ruwaandaan garee riphxee loltootaa Koongoo M23 jedhamu gargaaraa jirti jechuun balaaleffatti. Garee mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Human Rights Watch irraa Nicole Wiedersheim akkas jechuudhaan haala jiru Skype'n sagalee Ameerikaatti himan.
Violence has increased. Civilians are getting killed in eastern DRC. We want to see the U.S. government get agreement by Rwanda and Uganda to stop.
Hokkari dabalee jira. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti siviiloonni ajjeefamaa jiran Rwandaaf Ugaandaan kanneen hokkaricha oofaa jiran humnoota M23 gargaaruu dhaabuuf akka waliigaltee mallatteessan taasisuu qaba mootummaan Yuunaayitid Isteets. Kun ajandaa keessa jira abdii jedhuun qaba. Ministeerri dhimma alaa Bilinken Ruwaandaa fi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo deemuuf jiraachuun isaanii nu gammachiiseera. Kana malees DRC'n filannoo baay'ee barbaachisaa ta'etti deemaa jirti.
Dhaabbatas Yuunaayitid Isteets keessa jiru kabiraa Brookings Institute jedhamurraa Michael O'Hanlonis hoogganoota Kinshaasaaf Kigaalii jiran waliin dubbachuun deemsa kallatti gaariidha jechuun dubbatan.
I think if Blinken explains that America's support for each country is going to be partly contingent on their improvement of their democratic and human rights and anti-crime, anti-corruption.
Deeggarsi Ameerikaan tokko tokko biyyaaf kennitu fooyya'ina eegumsa mirga dimokiraasii fi mirga namummaa irratti akkasumas malaammaltummaa ittisuudhaaf carraaqqiin godhame irratti akka hundaa'u Blinken waan itti himuuf jiran natti fakkaata. Dhaamsa akkanaa achi deemanii itti himuun waan sirrii fi sababa amansiisaa qabudha.
Daawwannaan Bilinken kun daawwannaa ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov biyyoota Afrikaa keessatti geggeessan hordofee kan ta'e fakkaata. Laavroov hanqina dheedhotaaf rakkoo nyaata Afrikaa keessatti uumameef sababaan weerara Raashaa Yukireen irratti geggeessitatu hin taane uggura biyyoonni gama lixaa Mooskoorra ka'an akka ta'etti balaaleffatan. Raashaan oduu dogoggoraa kanaan duula Afrikaa keessatti geggeessiteen yaada uummataa akka mo'attee jirtutti dubbatan Joosef Saanii.
It is important for the United States and the West to up their game in terms of informing Africans and African countries. I think to set the
United States fi biyyoonni gama lixaa lammiiwwan Afrikaa fi biyyoota Afrikaa waliin dudubbachuudhaan oduu dogoggorsaa kanaa sirreessuun dorgomicha mo'uun dhimma baay'ee barbaachisaadha.
Akka Joosef Saanii jedhanitti muummichi ministeeraa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinken duula oduu dogoggorsaa Raashiyaan geggeessite kana dura dhaabbachuudhaaf haasawa dhageessisuun qofti gahaa miti. Sana caala gochuu isaan gaafata. Ta'us daawwannaan dippiloomaatota olaanoo Yuunaayitid Isteets amma Afrikaa keessatti geggeessamu kun jalqabbii gaariidha.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa addaatti ceena. Yoom Yuunivarsitiin Wallaggaa haroo nam-tolchee Sorgaa kan magaala Naqamtee keessatti argamurratti piroojektoowwan garaagaraa hojjechuudhaa fi karoorfachuu isaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan koleejii saayinsii uumamaa fi gargaaraa piroofeesaraa muummee barnoota baayoloojii Dr. Moosisaa Galataa sagalee Ameerikaatti akka himanitti hoteela, bakki kunuunsa bineensaatii fi biqiltuu akkasumas iddoon magariisaa kan bashannanaa piroojektii haroo sorogaa irratti hojjetamuudhaaf deemu jira keessaa waan tokko tokkoodha jedhaniiru. Naakol Malkaatuu gabaasa kana qopheesse itti aanee dhiyaata.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti kallattii lixaan haroo argamudha. Haroon Sorgaa. Haroon kun bara 1995 hamma bara 1997 warra waldaa makaana Yesuusiitu tolchee uummataaf kennee jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaa haroo nam-tolchee kanarratti piroojektiiwwan garaagaraa hojjechuuf karoorsuu isaa itti gaafatamaan kolleejjii saayinsii uumamaaf Piroofeesar Itti Aanaa muummee barnoota baayoloojii fi qorataan sirnakkoof kunuunsa qabeenya uumamaa Dr. Moosisaa Galataa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan keessaa muraasa akkasitti ibsanii jiru. Dr. Moosisaan.
Tokkoffaa hoteelotaa fi loojii adda addaa sadarkaa isaanii kan eeggatan giddugaleessa hawwata turizimii taasisuu kan danda'an aadaa naannolee kanaaf aadaa Oromiyaa kan calaqqisiisuudhaaf magaalaa hawwata akka isheen taatu kan taasisudha. Lammaffaa immoo zoolojikaal paark and botanikaal gaardeen kan jedhaman bineensota adda addaa haala seerasaa fi saayinsii isaa eeggateedhaan giddugaleessa natti walitti qabuudhaan akkasumas immoo biqiltoota qorannoodhaa fi barnoota adda addaatiif oolan bakkee adda addaatiif walitti qabuudhaan bakkee sanatti kunuunsuudhaan giddugaloota barnootaa qorannoo ta'uu danda'a kan jedhu karoora ni qabanneerra.
Hojiiwwan biroo xiyyeeffannoon itti kenname ilaalchisees Dr. Moosisaan akkas jedhu.
Sadaffaarratti haala qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'eedhaan oomisha qurxummii achi jiru guddisuudhaan magaalittiidhaaf dhiyeessuun akka danda'amu karoora keessa ni jira. Inni arfaffaan bishaan lafa sanarra jiruudhaaf biqiltuumti naannoo sana jiru ijaarsa manneetiif dhiibbaan irra ga'aa jira. Baay'eetti deemaa jira ijaarsi irraa gadee karaa bitaa karaa mirgaa kallattii hundumaatiin dhiphachaa waan dhufeedhaaf naannoon sun magariisa ta'ee magaalittiidhaaf giddugaleessa hawwata turizimii akkasumas immoo sadarkaa itti magaalonni yeroo ammaatti guddataa jiran Green Tourism Center kan jedhu kana dhugoomsuudhaaf qabannee dhiyaanneerra.
Dr. Moosisaan giddugalli bashannanaa magariisa ta'ellee haroo Sorgaa irratti ni hojjetamaa jedhanii jiru.
Iddoo giddugaleessa bashannanaa bishaan irratti lafa irratti naannoo isaa irratti waan adda addaa bituudhaan ol guddisuudhaan misoomsuudhaan namoonni giddugaleessa hawwata turizimii kanatti fayyadamuu akka danda'an magaalaan Naqqamtee akka dhiyee Oromiyaatti magaalaa bareedduudhaaf giddugaleessa hawwata turizimii taatee akka isheen uummata tajaajiltuudhaaf kana karoorfannee qabannee dhiyaanneerra.
Bajatni ramadamee jira. As keessatti hirmaattoonni yookaan qooda fudhattoonni.
Hojii kana hundumaa Wallaggaa Yuunivarsiitii yemmuutti seenu abbummaadhaan dura bu'ee geggeessuudhaan malee waan hundumaa ofiisaa ittiin dhuunfatee waan raawwatu osoo hin taane qaamoleen hawaasa naannoo keessaa gurmaa'anii akkasumas immoo karaa qaama mootummaas yuunivarsiitii kana wajjin ta'uudhaan hojii kana tumsanii galmaan ga'uu ni danda'u. Waggoota lamaan kana keessatti lafa sana kan keenya godhachuudhaaf bal'inaan socho'aa turreerra. Amma erga kan keenya godhannee garuu olmoos baajata isaa gan diteel hojiiwwan amma nisii caqase kana gadi fageenyaan hojjechuudhaaf ganaa kanitti seenamee tokko tokkoon tarraa'ee barree hoggafamudha. Jalqaba garuu kan karoorfanne qabna. Wallaggaa Yuunivarsiitii abbummaadhaan lafa kana akkaataa karoorfameedhaan dizaayinii magaalaa Naqqamteef qophaa'e wajjin haala wal simatuudhaan milkeessuudhaaf dura bu'ummaatiin ni hojjeta jechuudha.
Bu'aa piroojektiin kun yoo hojjetame ni argamsiisa jedhan Dr. Moosisaan. Ibsanii jiru.
Tokkoffaa yeroo ammaa kana magaalonni guddachaa jiran yeroo baay'ee ijaarsa manaa irratti kan xiyyeeffatan malee naannoo magariisaa barreeffaman yookiin saayinsiidhaan malee magaalaa keessatti giriin eeriyaa hambisuun hin jiru. Ijaarsaaf lafti yeroo baay'ee hiramee ni dhuma. Kanaaf magaalaan kun giddugaleessatti magariisuma taate taa'u ishee magaalaa sanaatiif qilleensa gaarii namni iddootti dhaqee bashannanii sammuunsa boqotu namni iddoo biraati dhufee achitti bitatee nyaatee dhugee waggaa deemnu qabeenyi hawaasa naannoo sanaa ni guddata kan jedhu tilmaama qabna. Dabalataan immoo miidhagina naannoo sanatti uumame irratti hundaa'uudhaan namoonni yookiin abbootiin qabeenyaa hojii sana fakkaataa naannoo sanatti babal'isanii hojjetan guddina magaalaatiif hawaasa naannootiif aadaa uummataa naannoo sanatti beeksisuudhaaf giddugaleessa Oromiyaatti yookiin naannoo Naqqamteetti namoonni hawwata turizimii kana ilaasha yookiin bashannanuu dhufanii aadaa uummata naannoo kanaarree haala sooshoo kaalcheraal yookiin immoo haala hawaasa dinagdee uummataa irrattirree jijjiiramanii fidaa. Dabalataan gama barnootaatiin nuuf faayidaa guddaa qaba jennee yaanna barattoota yeroo baay'ee barsiisuudhaaf hoteelonni tuuriizimii riisarchiif qorannoof qo'annoo adda addaatiif barataaf uunee daandii hedduu deemsifna. Garuu haroon sorgaa haala qabeenyummaa isaa beekamaadha. Sana osoo hin jijjiiriin achitti hojii hojjenne qabeenya keenya osoo hin qisaasessiin of biratti qorannoof qo'annoo baruu barsiisu akkasumas immoo kunuunsa naannoo akka salphaatti hawaasa magaalaa barattoota keenya akka salphaatti barsiifachuu ni dandeenya kan jedhu qabna.
Jiraattota magaalaa Naqamtee keessaa hagi tokko faayidaa piroojektiin kun yoo hojjetame kennuu mala jedhan irratti yaada kennanii jiru.
Maqaan koo Dr. Tannaa Raggaasaan jedhama. Barsiisaa fi qorataa Yuunivarsiitii Wallaggaadha. Faayidaa inni hawaasummaa hawaasaaf kennudha. Isa kanas gama tokkoon iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Bashannanaa fi sana hojii walqabate fayyaa namaatiif gama dinagdee hojii dhabaan garaagaraa irratti ijaarame carraa hojii kennuu danda'a jechuudha. Lammaffaan faayidaa ekoolojiwaadha. Faayidaa ekoolojiwaa yeroo jennu uumamaan haroon sorgaa haroon namtolchee kun bosonni naannoo isaa jira. Qurxummiinii fi lubbu qabeeyyiin biraa bishaan keessa jiranis jiru. Kanaaf sanyii isaanii tursiisuudhaaf sanyii biraas iddoo biraatiif fidanii tuhate tursiisuudhaaf fayyada. Kunuunsa bishaanii biyyeedhaafis fayyada waa bosonni achitti baay'atee jedhu. Uuma biraatiin immoo madaalli jijjiirama qilleensaa dandamachuu isa jedhu kanaafis ho'iinsa yeroo amma dabalaa dhufe kanaafis dandamachuudhaaf ni fayyada jechuudha. Uuma biraatiin immoo faayidaa saayinsaawaa fi qorannoodhaaf barnoota naannoo kan barnoota edukeeshinii jennuufis faayidaa ooluu danda'a jechuudha.
Hojiiwwan murteessoo piroojektii kanaa waggoota shanan dhufan keessatti akka hojjetamanii fi tilmaamni beenyaa biqiltuu naannoo haroo sorgaa kaffalamee qabeenya yuunivarsiitii Wallaggaa ta'uusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Amma darabeen kan qophii torbanii kan labataati. Qopheessituun qophii labataa Tigisti Gammee gara Afrikaatti Tanzaaniyaatti nu geessuudhaan waan nuti hintu qabdi waliin caqasu.
Manni barumsaa hoggansaa kibba magaala Daaree Salaamitti argamu The Mwalimu Julius Nyerere Leadership jedhamu kun paartii kominstii chaayinaatiin doolaarii miliyoona 40 itti ba'e kuraan dhala darbe eebbifame. Bakka kanatti leenjii marsaa duraatiif warra argaman keessaa achuma Tanzaaniyaa irraa Fredi Masaayee tokko.
Huduma zinazotolewa hapa ni za kiwango cha juu kabisa. Kiwango ambacho hakina mashaka kwa maana ya facilities zote, huduma zote.
Tajaajilli asitti kennamu an qulqullina olaanaa qabuu fi shakkii nama seessisne. Kana jechuun manni barumsaa kun mijaadhaa fi tajaajila fooyya'insaa biyya keenyaaf taasifamu keessatti an geggeessan tokko qabaachuu qabu hunda of keessa qabaa jechuudhaan saganticha faarsa. Manni barumsaa hoggansaa kun paartilee biyya bulchaa jiran Tanzaaniyaa, Afrikaa kibbaa, Mozambik, Angoolaa, Namibiyaa fi Zimbaabweetiin hundeeffame. Qondaaltonni mana barumsichaa akka jedhanitti bakki kun hariiroonii fi diipiloomaasiin dhaabbilee siyaasaa biyya bulchaa jiran hedduu jiran cimsuuf fayyada. Chaayinaadhaaf immoo waltajjii tolcha. Marseliina Chichooraa geggeessituu mana barumsaa kanaati.
Kasana kwa fundisha wanafunzi wetu nini kinatokea China waliweza kufundishwa. Wenzetu China nini walifanya?
Hariiroon chaayinaadhaa fi mana barumsaa keenya hedduu jiru mana barumsaa kana geggeessu irratti fandii jechuunis qarqaarsa maallaqaa godhuudha. Garuu wanni biraan anan arge leenjii duraa kana keessatti waan chaayinaa keessatti ta'aa jiru barattoota keenya barsiisati jiru. Waan biyyi waahila teenya taate chaayinaan jijjiirama fiduudhaa goote hunda. Chaayinaan bara 1950 keessaa qabee leenjiiwwan adda addaa Afrikaa keessatti kennaati turteetti. Oggoota 10 darban kana keessa garuu baay'inaanis ta'ee bal'inaan leenjiin godhamu dabalaa dhufeera. Xinxalaa Goodluck Nyong'o mana barumsaa haaraan kun moodeelii paartii kominiistii chaayinaa paartiin chaayinaa ittiin biyya bulchaa jiru babal'isaa ilaalcha biyyoota hariiroo gaarii chaayinaa wajjin qabanis gara bulchiinsa paartii tokkoo akka hordofan dhaadhessuu malaa jedha.
Kwa Tanzania ni miongoni mwa nchi chache ambazo zimebaki kwamba
Tanzania ni biyota partilen bilisuma ilalcha gama socialismi qabani angorra turanifi ittifufan kessa tokko. Kunis bu'uran China dafi biyota bira ammas sirna parti tokko amanan qarqar. Kanaafu China'n hoggantoota dhufan siyaasa socialismitti amanu akka ittifufan akkamitti akka mirkaneessitu argitaa jedha xiinxalaan siyaasa kun. Dabaluudhaanis rogeeyyi biyyoonni isaanii gara dimokiraasii akka tattaafatan barbaadaniif leenjin kun rakkoo ta'uu ibse. Akkana jedha.
Kama siyaasa zilivyo inawezekana siku za usoni kama tusipokuwa na katiba thabiti ambayo inaweza
siyaasa keessatti heri jabaan wanti hojjetamaa jiru yaada hawaasa lakkoofsaan guddaa mirkaneessuu danda'u yeroo dhiyootti hoo jiraate malee waan hundi namoota muraasaan akka murteeffamu carraa kenna. Kunis sirna bulchiinsa paartii tokkoo dhugoomsaa jechuudhaan. Kanumaa walqabatees biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti pirezidaantonni aangootti hoggaa dhufan dhaabbilee siyaasaa biroo buqqisuudhaan paartiin biyya bulchaa jiru qofti yeroo haf mul'atas jedha. Haa ta'u malee hirmaatan dura kaasne leenjii kanarratti argame manni barumsaa hoggansaa kun jiraachuun isaa siyaasa Tanzaaniyaatiif egeree ifaa akka itti mul'isu ibsa. Namoonni kaan garuu waan deema jiru ifatti guddina dimokiraasii qancarsuudha fi waldiddaa hammeessuuf deemaa jedhan jedha gabaasni Charles Comboy Tanzaaniyaa irraa erge.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati.
Kanattaan Sineeb Sagulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Biyyi Sudaan kibbaa deeggarsa gargaarsa namummaa haalaan barbaachisaani. Sababaan biyyattiin hanqina wabii nyaataa hin eegamiin keessumaa immoo kutaalee biyyattii haga tokko keessatti mallattoon balaa beelaa mul'ata waan jiruufi. Haalli kun tasa otoo hin taane dhimmoota walxaxaa ta'an hedduurraan kan ka'e kan mudatedha. Kanneen keessaa hookkara bakka hundaatti deemsifamaa ture waggaa 4 roobni isa barbaachisuun olitti roobuu isaatiin balaa lolaa qaqqabsiisuu isaa fi beelladoota hedduu galaafachuu akkasumas uummata kumaatamatti lakkaa'amu qeerraa buqqisuu haga tokko ennaa ta'an karaa biraatiin immoo sababa waraana Raashiyaa fi Yuukireeniin hanqinni midhaanii gabaa addunyaa irratti mudachuu isaatii fi dhibeen COVID-19 rakkoo kanaaf ga'ee ba'aniiru. Akka dhaabbata dursee dhimma beelaa keekkachiisu USAID'n dursamu FEWS.net jedhamu ibsutti uummati Sudaan kibbaa miiliyoonii 7 haga miiliyoonii 8 ta'u gargaarsa midhaan nyaataa eeggata. Sun immoo baatii adoolessaa fi hagaa keessatti qaqqabuun qaba. Biyyi Sudaan kibbaa bilisummaa ishee Sudaan irraa labsattee yeroo waggaa 2 hin guunne keessatti waraanni waliinii waggaa 5 deemsifamuu isaatiin badii hamaa qaqqabsiisee kumaatamaanis qeerraa buqqiseera. Oomishi midhaanis sababa waraana waliinii kanaan gufateera. Har'a uummati miiliyoona 2 achuma biyya keessatti qeerraa kan buqqeennaa ta'u kan miiliyoonii 2 fi 300,000 ta'u immoo biyyoota biraatti baqachuudhaaf dirqamaniiru. Kanneen keessaa 700,000 qe'eetti deebi'anii jireenya isaanii bakkatti deeffachuudhaaf yaalaa jiru. Waggaa darbe immoo uummati miiliyoonii 1 ol ta'u sababa lolaatiin qe'eerraa buqqeera. Roobni dabalaa dhufuu isaatiin bara kanas dabalataan uummati 600,000 ta'u lolaa dhiyeessuuf jiru. Dinagdeen Sudaan kibbaa waraanarraa hin bayyaannatiin jira. Biyyattiin nyaataan kan of dandeesse miti. Addunyaarra immoo gatiin midhaanii dabaleera. Sababaalee kana hundaan Sudaan kibbaan jeequmsa beelaa hamaa ta'e akka ishee mudatuuf jiru tokkummaan mootummootaa ibsee jira. Sana waan ta'eef karaa dhaaba gargaarsaa USAID'n mootummaan Ameerikaa gargaarsa dabalataa akka ta'utti uummata Sudaan kibbaatiif deeggarsa namummaa doolaarii miiliyoonii 100,000 fi miiliyoonii 17 dhiyeesseeraa fi maallaqni kun karaa sagantaa nyaata addunyaa uummata miidhame kanaaf nyaata dhiyeessuuf oola. Yuunaayitid Isteets hanga Sudaan kibbaa jeequmsa keessa jirtutti cinaa ishee dhaabbachuu kan itti fuftuu fi gargaarsi namummaa guutummaa addunyaatti waliin ga'uun dirqama namummaa ta'uu hubannee kan itti fufnu. Sunis dantaa uummata Ameerikaatiif ta'us tuquudhaan ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan xumura nagaatti bula.